Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Očekuje se odluka vlade Kosova o gradonačelniku Severne Mitrovice. Erdogan se neće izviniti Srbiji, poručio šef turske diplomatije Davutoglu. Na dan sahrane Ariela Šarona dve rakete ispaljene iz pojasa Gaze. Ninova nagrada Goranu Gociću za roman Taj. Đoković u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Sutra sunčano, temperatura do 13 stepeni. U emisiji između ostalog slušat ćete povodom najave unutarpartijske kampanje za smenu predsjednika DS-a Dragana Đilasa, sociolog Vladimir Goati procenjuje.
Verovatno je ovo najgore moguće vreme za rušenje šefa stranke i Boga mi može skupo da košta zato da se ugasi jedna stranka, jer stranka i onako već klizi skoro do brzine slobodnog pada nizbrdo.
Čućete Ivana Vujačića, bivšeg ambasadora u Americi, koji povodom ideje srpskog šefa diplomatije da zemlje Zapadnog Balkana uspostave zajedničku diplomatsku mrežu u svetu, kaže da je nerealno da su u ovom trenutku uspostave zajedničke ambasade.
Mislim se diplomatije tiče, nisam siguran da je to trenutak taj koji će tako nedvosmisleno biti prihvaćen od strane drugih, ali za početak kad bi se konzularne stvari odradile, to bi bio jedan početak koji bi možda kasnije evoluirao nešto drugo.
A čućete i šta o svom romanu Taj, kaže dobitnik Ninove nagrade Goran Gocić.
On je imao i motiv spasenja u njemu kao tematsku neku liniju, a i sam je bio neka vrsta spasenja za autora, jer on me vratio pisanju na jedan vrlo dramatičan način.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama u narednih pola sata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Očekuje se da vlada Kosova donese odluku o gradonačelniku Severne Mitrovice s obzirom da je izabrani gradonačelnik Krstimir Pantić odbio da potpiše svečanu izjavu o preuzimanju dužnosti u subotu uveče, kada su to učinili ostali gradonačelnici i odbornici četiri skupštine opština na severu Kosova. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu rekao je da se Ankara neće izviniti Srbiji zbog izjave premijera Recepa Tayyipa Erdogana "Turska je Kosovo i Kosovo je Turska", jer u njoj nije bilo uvrede, već samo pozitivnih osjećanja. Davutoglu je za Blic rekao da premijerovo spominjanje Kosova nije bilo političke prirode, niti je predstavljalo ispoljavanje ekspanzionističke politike. U pitanju je kulturna definicija. Kad na turskom jeziku kažete da je Kosovo njegova druga zemlja, to ukazuje na kulturnu bliskost. Iskreno se nadam da bi ovo trebalo biti dovoljno da pokažemo naše dobre namere prema srpskoj vladi i narodu, objasnio je Davutoglu. Vlasnik Zekstra i predsjednik fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić trenutno je na saslušanju u tužilaštvu za organizovani kriminal, rekao je Tanjugu tužilac Miljko Radisavljević. Đurić je pozvan u tužilaštvo za organizovani kriminal kako bi dao izjavu povodom krivične prijave koje je protiv njega podnela policija u vezi sa privatizacijom veterinarskog zavoda kao jedne od 24 sporne privatizacije. U požaru u Novom Sadu koji izbio jutro stradala je jedna osoba, rečeno je u novosadskoj hitnoj pomoći, javljaju agencije. Požar je nešto pre 6 sati izbio u starim prostorijama Kulpinovog postrojenja za preradu voća i povrća u blizini Kvantaške pijace u Novom Sadu. Komandir vatrogasne jedinice Stojan Milovac rekao je da su nakon što je vatra ugašena, vatrogasci ušli u objekat i pronašli jedno beživotno ljudsko telo. Za sada nije poznat identitet žrtve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve rakete ispaljene su jutros iz pojasa Gaze, ali izgleda nisu pale u Izrael, saopštila izraelska armija nekoliko sati pre sahrane Ariela Šarona. Bivši izraelski premijer će biti sahranjen danas popodne na svom ranču u pustinji Negev na jugu Izraela, na mestu koje je u dometu raketa sa palestinske teritorije koje su ranije pogađali projektili. Izraelski mediji su javili da su rakete pale u more. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry i šef ruske diplomacije diplomatije Sergej Lavrov razgovarali su u Parizu o mogućnosti uspostavljanja prekida vatre u Siriji uoči mirovnih pregovora u Švajcarskoj sledeće nedelje. Kerry je rekao da su razgovarali o potencijalnoj razmeni zatvorenika između snaga režima i opozicije, kao i da se omogući rad humanitarcima. Evropska unija obustavila je ponovo Češko isplatu dotacija iz evropskih fondova u vrednosti od 3,7 milijardi eura zbog mogućeg sukoba interesa i lošeg sistema kontrole. Roman Taj Gorana Gocića u izdanju Geopoetike dobitnik je Ninove nagrade za roman godine, saopštio je predsjednik žirija Vasa Pavković. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije, pošto je savladao slovačkog igrača Lukaša Lacka sa 3:0. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Leonarda Majera.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo lokalne samouprave još uvek nije izašlo sa izveštajem o proceni procesa konstituisanja opština na severu Kosova. Na Kosovu navode da su novi izbori neizbežni. Prenosi Amra Zineli.
Sadri Ferati, bivši ministar lokalne samouprave u izjavi za naš program, navodi da nadležno ministarstvo sada treba da informiše premijera, premijer predsjednika, a predsjednik potom nalaže CIK-u pokretanje postupka za održavanje novih izbora za gradonačelnika.
Skupština je dobila legitimitet, a sada treba da se organiziraju izbori za predsjednika i sad su to slobodni izbori i tu ima pravo da konkuriše bilo ko. Neće se to ograničiti na prethodne kandidate, nego sad će konkurisati bilo koji želi da konkuriše, znači slobodna konkurencija.
A šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova u sevnom delu Mitrovice Adriana Hođić u izjavi za naš program kaže da su novi izbori za gradonačelnika nepotrebni luksus.
Samo se vrtimo u krug, ništa se ne dobija ukoliko se ne učestvuje i ne igra se po pravilima igre koje su dogovorene u Briselu.
Hođić dodaje da u slučaju izbora nesigurno je da će izlaznost građana biti približno jednaka broju koji je bio na zadnjim izborima.
Ja vam odgovorno tvrdim da su građani Severne Mitrovice zaista premoreni i siti svih ovih političkih dešavanja u proteklom periodu i nisam baš sigurna da li će izlaznost biti velike.
Srpski odbornici na severu potpisali su svečane izjave na kojima su simboli Kosova bili prelepljeni stikerom. Ostaje da se vidi na koji način će buduća opština na severu funkcionisati, a čije je inače dužnosti izdavanja brojnih dokumenata koji sadrže simbole Kosova.
Nemoguće je na dokumentima, na potvrdama koje se izdaju iz kosovskog sistema nemoguće stavljati bilo kakve stikere, bilo kakve papiriće. Ne vidim nikakav drugi praktičan način da se to može zaobići. Znači, logoa Kosova po onome što mi sada imamo, po onim programima koji su instalirani svuda po Kosovu, praktično nemoguće isključiti. Ja vam mogu reći iz mog iskustva da zaista građani ne razmišljaju o tome. I mi zaista još ni jedan put nismo imali bilo kakav prigovor od strane bilo koje građanina koji je došao da uzme taj dokument.
A s druge strane, Vladeta Kostić, presing građanske inicijative Srpska, navodi da je ova inicijativa u očekivanju izveštaja ministarstva i da će potom doneti potrebne odluke o daljim koracima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Uoči sednice glavnog odbora Demokratske stranke 18. januara i kako saznaje Radio Slobodna Evropa sutrašnje sednice političkog saveta stranke, njen predsjednik Dragoljub Mićunović izjavio je agenciji Tanjug da bez obzira na ishod nesuglasica, važno je da stranka ostane jedinstvena i snažna opozicija. Ona ne pripada ni Draganu Đilasu ni Borisu Tadiću, već članovima i biračima Demokratske stranke i još šire građanima Demokratske Srbije, rekao je predsjednik političkog saveta DS-a Dragoljub Mićunović.
Najvažnije bi bilo da se na neki način inicira iskren razgovor i mi ćemo doći do nekog rezultata. Sve drugo jeste jedno tako nekako spinovanje kroz medije koje ima jedini cilj da nestane ta stranka. Ali Demokratska stranka je potrebna ne ovom ili onome, Borisu ili Đilasu ili ne znam kome, nego je potrebna Srbiji. I zato mi cele te kampanje ne misle dobro Srbiji, možda pojedincima koji bi hteli još više vlasti, ali Srbiji ne. Neka svako ko smatra da je toliko značajan i važan, neka napravi svoju stranku. Ali istovremeno, onaj ko trenutno predstavlja stranku, mora se držati svih propisa. Ne može niko odlučivati, sad ovaj mi se ne sviđa, ja sa njim neću dalje da razgovaram.
Domaći mediji prenose informacije da je 30 opštinskih odbora DS-a zatražilo smenu predsjednika Dragana Đilasa i da navodno još ima onih koji planiraju da mu otkažu poslušnost. Ovaj podatak nismo mogli da proverimo u DS-u jer smo naišli na ćutnju partijskih funkcionera. Istovremeno, počasni predsjednik stranke Boris Tadić najavljuje svoj povratak. Da li je ova stranka pred konačnim rascepom i kako će se okončati unutar partijska drama? Sociolog Vladimir Guati u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže da ovo što se događa u DS-u samo dalje urušava veoma oslabljenu opoziciju i to u oči mogućih vanrednih parlamentarnih izbora.
Verovatno je ovo najgore moguće vreme za rušenje šefa stranke i Boga mi može skupo da košta demokratsku stranku, da to jedna, da se ugasi jedna stranka, jer stranka i onako već klizi skoro do brzine slobodnog pada niz brdo.
Da li su u pitanju dve različite platforme i da li je neka vododelnica saradnja sa Vučićem, da ili ne?
Razlog je lična ambicija čoveka koji je izgubio unutar partijsku borbu, a prethodno izgubio predsjedničke i parlamentarne izbore i prosto jedna želja sa još nekolicinom svojih ljudi da se vrati na prethodni položaj. Kratko vreme da se procenjuje Đilas, koji je predsjednik stranke, koji inače od početka ima teškoće u rukovođenju partijem, prosto njega istaknuti članovi rukovodstva vuku za noge pri svakoj akciji, ne onem otežavaju mu i onda ocenjuju njegov uticaj.
Dakle, ono što se pojavilo u medijima da je Tadić za saradnju sa Vučićem, dok Đilas otvoreno
to,
govori
to da bi mogla da bude ozbiljna razlika, ali to već govori o jednom različitom dimenzioniranju DS-a. Jedan je dimenzionira kao nekakvu pomoćnika, produženu ruku SNS, a drugi u njoj vidi ono što Srbiji nedostaje, jednu konstruktivnu opoziciju Srpskoj naprednoj stranci.
Kaže sociolog Vladimir Goati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Očekuje se odluka vlade Kosova o gradonačelniku Severne Mitrovice. Erdogan se neće izviniti Srbiji, poručio šef turske diplomatije Davutoglu. Na dan sahrane Ariela Šarona dve rakete ispaljene iz pojasa Gaze. Ninova nagrada Goranu Gociću za roman Taj. Đoković u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Sutra sunčano, temperatura do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko je realna nedavna ideja srpskog šefa diplomatije da zemlje regiona u inostranstvu uspostave zajednička diplomatsko-konzularna predstavništva po skandinavskom modelu, naša je sledeća tema. Podsjetimo, ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da o takvom predlogu je već bilo komunikacije sa susedima i da je dogovor najizgledniji sa Makedonijom i Crnom Gorom. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova pregovara sa državama regiona u uspostavljanju zajedničkih diplomatskih predstavništava po ugledu na skandinavski model. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u tom ministarstvu. Najdalje se otišlo, kažu, u razgovorima sa Skopljem. Prenosi Olivera Nikolić.
Crnogorska vlada pregovara sa državama regiona o zajedničkom diplomatskom predstavljanju po uzoru na skandinavske zemlje. U tom smislu za sada konkretizovani su dogovori sa Makedonijom, saopštila je našem radiju PR Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Gordana Jovanović.
Vlade Crne Gore i Republike Makedonije potpisale su u septembru bilateralni sporazum oko lokacije DKP-a i sa drugim državama se vode razgovori u tom pravcu. Na osnovu tog dokumenta Republika Makedonija će Crnoj Gori ustupiti dio prostora već otvorenih ambasada u zemljama gdje planiramo otvaranje novih DKP-a. Predviđa se također mogućnost nalaženja zajedničkih prostorija u državama u kojima obje zemlje nemaju, ali planiraju otvaranje DKP-a.
Srbija je na osnovu sporazuma iz 2007. godine zastupa interese Crne Gore i njenih državljana u više od 40 zemalja u kojima Podgorica nema svoja diplomatska predstavništva. Slične sporazume Crna Gora ima i sa Hrvatskom i Bugarskom. Taj vid predstavljanja uključuje uglavnom konzularne poslove i zaštitu, odnosno pomoć oko viza, putnih isprava u slučaju nesreće, bolesti, smrti, hapšenja i slično. Skandinavski model predstavljanja je nešto sasvim drugo, objašnjava za naš program bivši crnogorski ministar inostranih poslova Branko Lukovac.
Tu se radi o onim zemljama gde nije takav obim saradnje koji zahtjeva da imamo svoju sopstvenu diplomatsku mrežu.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Bosna i Hercegovina je zainteresovana za saradnju sa susedima kada je u pitanju zajedničko korišćenje ambasada u dalekim zemljama, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova BiH. To bi značilo uštede, a bila bi poslata poruka da su zemlje Zapadnog Balkana, bez obzira na noviju istoriju, spremne za taj nivo regionalne saradnje, kaže Amer Kapetanović, pomoćnik ministra spoljnih poslova BiH za bilateralne odnose, prenosi Mirna Sadiković.
Pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za bilateralne odnose Amir Kapetanović smatra da je saradnja itekako moguća te da su zemlje regije nakon svih turbulentnih godina sazrele za jedan viši nivo saradnje.
Došli smo ipak na nivo nakon svih ovih godina da možemo govoriti o nekoj vrsti zajedničkih, ekonomskih, kulturnih, pa ako ćete i političkih interesa u trećim zemljama koje možemo nekako jasnije artikulirati. Ulaskom u ovakve aranžmane mi sasvim sigurno ćemo te troškove smanjiti.
Kapetanović navodi niz primjera zemalja drugih regiona, ne samo skandinavskih, koje imaju zajednička predstavništva, te napominje da bi to i za Bosnu i Hercegovinu i za susjede bilo višestruko korisno.
Postoji više načina saradnje u tom diplomatsko-konzularnom smislu. Mi recimo sa Srbijom imamo potpisan sporazum o međusobnom pružanju usluga konzularnih u zemljama gdje jedna od zemalja nema diplomatsko-konzularno predstavništvo. Znači, sljedeći korak može biti potpisivanje sporazuma o kolokaciji, dakle o korištenju zajedničkih prostora, na primjer gdje Bosna i Hercegovina ima dovoljan prostor da tu mogu i druge države ukoliko to žele. Također, jedan od načina, jedan koraka je da zajednički zakupimo prostore u onim zemljama gdje je to skupo ili kupimo prostor. Drugo, nas nema diplomatski u subsaharskoj Africi, nema nas u Latinskoj Americi i nema nas u zemljama Magreba, tamo smo jako, jako slabo zastupljeni. Ovaj model i ovaj pristup nam može pomoći da tamo budemo prisutni.
Od ideje do realizacije treba će određeno vrijeme, ali Kapetanović vjeruje da dobra ideja pronađe put za ostvarenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže za naš radio da ne bi bilo realno da su u ovoj fazi još nedovoljno stabilizovanih odnosa između država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije otvaraju zajedničke ambasade, ali da bi konzularni poslovi mogli biti objedinjeni.
Inicijativa tipa one koje je Mrkić izložio nije nova i ranije se o tome nešto razgovaralo. Takva praksa postoji u svetu kod skandinavskih zemalja i verovatno i kod nekih drugih. Skandinavski model je prilično poznat. U vezi toga mogu da kažem sljedeću stvar, da ta inicijativa ima smisla ukoliko se radi o racionalizaciji troškova u smislu da neka predstavništva iz regije obavljaju i neke konzularne poslove. Znači, ne samo tu diplomatiju, pre svega radi o konzularnim poslovima zbog velikog broja građana iz bivše Jugoslavije koji žive širom sveta. I u tom smislu, ako mi negdje imamo predstavništvo, primjer radi Makedonija ili Crna Gora ili neka druga bivša republika nema, onda bi uz nekakav dogovor moglo da se radi na sljedeći način, a to je da se obavljaju konzularni pre svega poslovi. Što se više diplomatije tiče, nisam siguran da je to trenutak taj koji će tako nedvosmisleno biti prihvaćen od strane drugih, ali za početak kad bi se konzularne stvari radile, to bi bio jedan početak koji bi možda kasnije evoluirao nešto drugo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na temi sveta. U 14 sati po srednjeevropskom vremenu počela je vojna sahrana bivšeg izraelskog premijera Ariela Sharona. Diplomati i predstavnici vlada iz celog sveta okupili su se da odaju počast političaru koji je umro u subotu u 85. godini života. Pripremila Sabina Čabravdić.
Sharon će počivati pored svoje supruge Lilina Havat Shikmin u blizini njihova doma na jugu izraelske pustinje Negev. Američki potpredsjednik Joe Biden, koji predstavlja Sjedinjene Države na posebnoj komemoraciji u izraelskom Knesetu, označio je Sharona kao čovjeka čija je zvijezda bila simbolom sigurnosti i preživljavanja izraelske države. Sigurnost ovog naroda bila je oduvijek Arikova misija, njegov doprinos budućnosti Jevreja zadnjih 30 i narednih 300 godina. Sharon je bio kompleksna ličnost koja u svoje vrijeme proizvodila kontroverze, pa čak i oštre kritike, kazao je Biden dodavši da će istorija ocijeniti kako su to bila i vrlo kompleksna vremena. U svom govoru izraelski predsjednik Šimon Perez je rekao da Sharon nije nikada posustao u odbrani Izraela. Zemlja iz koje si potekao, toplo će te dočekati i zabilježiti u istoriji naroda kojem si ostavio nezaboravan pečat. Povorka koja je iz Kneseta krenula ka mjestu vječnog počinka Ariela Sharona zaustavila se kod spomen područja Latrun, zapadno od Jeruzalema, gdje je Sharon 1948. godine ranjen u arapsko-izraelskom ratu. Brojni svjetski čelnici poslali su telegrame sućuti, među njima i američki predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle, bivši američki predsjednik George W. Bush, koji je bio na dužnosti istovremeno kada i Sharon bio premijer. Bush mlađi nazvao ga je hrabrim čovjekom i prijateljem. Ruski predsjednik Vladimir Putin također je rekao da Sharon bio veliki prijatelj Rusije, a njemačka kancelarka Angela Merkel okarakterizirala ga je kao izraelskog patriotu. Britanski premijer David Cameron odao je počast hrabrim odlukama koje je napravio prema bliskoistočnom mirovnom procesu i nazvao ga jednim od najznačajnijih figura u povijesti Izraela, a francuski predsjednik François Hollande pohvalio je Sharonov izbor da se okrene dijalogu s Palestincima nakon svoje duge vojne karijere. Jedino je palestinska grupa Hamas pozdravila Sharonovu smrt nazivajući ga zločincem, čije su ruke prekrivene palestinskom krvlju zbog čega je trebao biti izveden pred sud za ratne zločine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Već peti dan u Valjevu traje štrajk glađu boraca posljednjeg rata u organizaciji Izvršnog odbora Saveza udruženja boraca Srbije zbog neisplaćenih dnevnica i nerešenog statusa boraca. Nebojša Milenković, predsjednik boračke organizacije iz Vlasotinca, sinoć je presekao sebi prst na ruci, javlja Milena Kuzmanović.
U sjedištu boračke organizacije u Valjevu štrajkuju predsjednici boračkih organizacija iz Vlasotinca, Ivanjice, Kruševca, Kraljeva, Čačka, Niša, Leskovca, Vrnjačke banje i Valjeva. Nebojša Milenković, borac iz Vlasotinaca, juče je presekao sebi prst.
Pet i po godine se borimo i ništa nismo ostvarili. Preko 80 odlaska za Beograd i u prošlu vlast niko ništa nam nije rešio. Imam sina koji je bio 16 mjeseci na košare, za njega posao u Lastinci nema. Niko nije znao ovdje šta ću da radim i desilo se to što se desilo. Uradio sam za sve borce Srbije.
Borcima se u Srbiji duguje oko 300 miliona dinara na ime neisplaćenih dnevnica, kaže Ljubomir Bradić, predsjednik Valjevskih boraca.
Bezuslovno dobijanje zdravstvenih legitimacija, o tome nema pregovora. Uz potvrdu samo o učešću o ratištu, da borci mogu da se leče, donošenje boračko-invalidskog zakona, da se donese odluka da će vlada Republike Srbije preuzeti način isplate ratnih dnevnica po modelu Topličkog okruga do juna mjeseca 2014. godine. Zapošljavanje dece palih boraca i ratnih vojnih invalida koja su završila fakultete.
Borce je posjetilo rukovodstvo grada Valjeva i episkop Valjevski Milutin. Do razgovora sa predstavnicima Republike Srbije još nije došlo.
a više od 200 radnika fabrike vagona ušlo je jutros u zgradu Skupštine Kraljeva tražeći isplatu za ostalih zarada i overu zdravstvenih knjižica. Radnici su poslednju platu dobili u maju prošle godine, u proseku im se duguje po 15 plata, a od tada im nisu overene ni zdravstvene knjižice. Nenad Terzić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže da radnici ne traže nemoguće i najavljuje da će svakog dana radnici protestovati u gradskoj skupštini sve dok im se ne obrati ministar privrede Saša Radulović.
Regulisanje isplate za ostalih zarada zaposlenih, podhitno overa zdravstvenih knjižica, sprovođenje socijalnog programa, preispitivanje rada zdravstvenih kapitala i kompletnog menadžmenta starog tako i novog. Dok ne dobijemo neki odgovor iz države, bit ćemo svo vreme od 8 ujutru do 12 časova u zgradi Skupštine opštine. Jednostavno, ljudi više ne razmišljaju glavama, nego razmišljaju svojim stomacima. Znači, ljudi su u pravom smislu gladni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Goran Gocić dobitnik je jubilarne 60. Ninove nagrade. 50-godišnji pisac iz Užica nagrađen je za roman Taj. Glavni junak knjige je sredovečni muškarac Piščevih godina i svetonazora koji odlazi na putovanje na Tajland gde doživljava burnu ljubavnu avanturu koja ga navodi da preispita sopstvene vrednosti i da se nekako vrati sebi. Goran Gocić kaže da ovaj roman koji je pisao oko 2 godine ima mnogo biografskog sadržaja.
Ja sam pisao ovaj roman u nekom stanju, čak rekao bih možda neke romantičarske groznice. To osjećanje je neka vrsta erupcije. Ja sam imao jednu popriličnu krizu na svim poljima u vreme kad je taj roman nastajao i on je imao i motiv spasenja u njemu kao tematsku neku liniju, a i sam je bio neka vrsta spasenja za autora. Jer on me vratio pisanju na jedan vrlo dramatičan način. Vrlo su intenzivna i burna osjećanja i ta intenzivna i burna osjećanja i sad se nekako nastavljaju sa ovim nagradama, iskreno sasvim neočekivani s moje strane.
U najužoj konkurenciji za Ninovu nagradu bilo je 5 pisaca. Od 5 članova žirija 3 glasalo za Gocićev roman, dok je sa 2 glasa za Dlaku bez nagrade ostao Mileta Prodanović sa romanom Arkadija. Vasa Pavković, predsjednik žirija, rekao je da se taj izdvojio zbiljnošću autorske problematizacije odnosa istočne i zapadne civilizacije.
Spoj egzotične intimne ljubavne priče i univerzalnog pogleda na ljudsku egzistenciju i njene izazove tematizovani u nagrađenom romanu na tragu najboljih primjera iz svetske književnosti. Roman Gorana Gosića zasnovan je na dubinskom popkulturnom iskustvu modernog doba i predstavlja koliko neočekivan, toliko i dragocen doprinos savremenom srpskom romanu.
Ninova nagrada Goranu Gociću svečano će biti uručena 17. januara u Skupštini Beograda. A film 12 godina ropstva dobio je Zlatni globus u kategoriji drame, dok je Američka prevara nagrađena u kategoriji mjuzikla komedije. Američka prevara, komedija o prevarantima iz 70-ih, koju je režirao David O. Russell, pobednik je večeri sa 3 globusa od 7 nominacija. Globus za najbolju glumicu u drami dobila je Kate Blanchett za ulogu osiromašene bogatašice u tragikomediji Woody Allena Blue Jasmine. Matthew McConaughey je za svoju ulogu AIDS aktiviste, za koju je izgubio 23 kilograma, u Dallas Buyers Club takođe dobio globusa. Amy Adams proglašena je za najbolju glumicu u mjuziklu komediji za rolu partnerke prevaranta Christiana Bale u Američkoj prevari, dok je Jennifer Lawrence globus dobila za najbolju sporednu ulogu u istom filmu. Leonardo DiCaprio dobio je globus za ulogu broker muljatora u Vuku sa Wall Streeta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Očekuje se odluka vlade Kosova o gradonačelniku Severne Mitrovice. Erdogan se neće izviniti Srbiji, poručio šef turske diplomatije Davutoglu. Na dan sahrane Ariela Šarona 2 rakete ispaljene iz pojasa Gaze. Ninova nagrada Goranu Gociću za roman Taj. Đoković u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Sutra sunčano, temperatura do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon sa Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljubomir Cvetković. Prijatno.